Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում Նանե Սահակյանը, այս եթերաժամին լսեք։ Հայաստանում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը, նրա ասուլիսի ժամանակ Եվրասիական միությանն ընդհամակցելու պայմանագրի ժամկետների վերաբերյալ հստակեցում դարձյալ չի եղել։ Բողոքի ցույց ընդդեմ էլեկտրաէներգիայի թանկացման կամ բազմաթիվ բերման ենթարկված քաղաքացիներ։ Որոդան ՀԵԿ-ի գործարքը կասկածելի է վարորդների տուգանքների մեծ չափերն անընդունելի, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը դարձյալ հանդես է եկել հարցազրույցով։ Եվրամիության 28 արտգործնախարարները քննարկում են ուկրաինական ճգնաժամը։ Այս ամենի մասին քիչ անց, իսկ մինչ այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի լրահոսը։
Երկիրեմին թված հարցազրույցում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն անդրադարձել է մի շարք թեմաների, այդ թվում էլեկտրակայանների որոտան կասկադի վաճառքին։ Հայաստանի էլեկտրագեներացիայի ամենագրավիչ միավորը վաճառվում է ծայրահեղ կասկածելի ձևով, անտեսելով օրենսդրության պահանջները, շրջանցելով խորհրդարանը։ Գործարքի անօրինականությունն այնչափ ակնհայտ է, որ դրան առնչություն ունեցած անձինք դժվար թե խուսափեն պատասխանատվությունից, դազուտ ժամանակի հարց է պնդում է Ռոբերտ Քոչարյանը մասները լուրերի թողարկումից հետո։ Այսօր մեկնարկել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի պաշտոնական այցը Երևան, արդեն իսկ կայացել են Լավրովի հանդիպումները Սերժ Սարգսյանի եւ իր հայ պաշտոնակից Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Բանակցությունների ավարտին կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ պաշտոնական Մոսկվան շահագրգռված է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմամբ, անհրաժեշտ է վավերացնել Ցյուրիխյան արձանագրություններն, իրականացնելով այն դրույթները, որ զետեղված են փաստաթղթում, նշել է Լավրովը։ Հայ-ադրբեջանական շփման գոտում իրադրությունը շարունակում է լարված մնալ։ Ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցմամբ Ղազախի ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պայմանագրային զինծառայող Օրհան Հաջիևն այսօր լուրջ վնասվածքներ է ստացել ականի պայթյունի հետևանքով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղ Արջան Քերին այսօր նախապես չծրագրված այցով ժամանել է Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադ։ Քերի այցը մեկնարկել է մոտ երկու շաբաթ անց այն բանից, երբ Իրաքի և Լևանտի իսլամական պետություն խմբավորման զինյալ ները լայնածավալ հարձակում են սկսել ընդդեմ կառավարական զորքերի, գրավելով Իրաքի արևմտյան շրջանները։ Գերմանիայի և Ռուսաստանի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը 3-3-ին կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են Ուկրաինայի արևելքում ստեղծված կացությունը։ Կողմերը եկել են համաձայնության, որ խնդրի կարգավորման առաջին քայլը պետք է լինի մեջբերում կայուն հրադադարի հաստատումը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Երեք պաշտոնական այցով Հայաստան է ժամանել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Հայաստանի իր պաշտոնակից Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով։ Արտգործնախարարների բանակցություններից հետո նրանք համատեղ ասուլիս են տվել, որի ընթացքում թեև արձարծվել է Եվրասիական միությանը Հայաստանի առաջիկա անդամակցության հարցը, սակայն կոնկրետ ժամկետների մասին դարձյալ խոսք չի եղել։ Հիշեցնենք, մի քանի օր առաջ Լավրովն այցելել էր նաև Բաքու, որտեղ հայտարարել է, որ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրացիոն գործընթացներին մասնակցում է ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված սահմաններով։ Նա նաև նշել էր, որ Եվրասիական միությանը միանալու պաշտոնական առաջարկ Ադրբեջանը չի ստացել, հավելելով սակայն, որ Մոսկվան միշտ ուրախ է, երբ իր գործընկերները Եվրասիական միության հանդեպ հետաքրքրություն են դրսևորում։ Լավրովի Երևանյան հանդիպումների և մամուլի ասուլիսի մասին Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժում։
Այսօր Երևանում շուրջ 1 ժամ տևած բանակցություններից հետո Հայաստանի ու Ռուսաստանի արտգործնախարարները որևէ հստակություն չմցրեցին Եվրասիական միությանը մեր երկրի անդամակցության հարցում։ Բանակցություններից հետո կայացած մամուլի ասուլիսում Էդվարդ Նալբանդյանն ու Սերգեյ Լավրովը հպանցիկ անդրադարձան հարցին, միայն նշելով, որ միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկվել է։ Բանակցություններին հարցերի մի առանձին խումբ նվիրված էր Եվրասիական տարածաշրջանում ինտեգրացիոն գործընթացներին, մենք մանրամասն քննարկեցինք Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցերը, ասաց Նալբանդյանը։ Լավրովը նույնպես սակավախոս էր։
Подключение Армении к процессам евразийской интеграции. Россия активно это поддерживает.
Մենք այսօր քննարկեցինք Եվրասիական ինտեգրացիային Հայաստանի միացման հարցերը, Ռուսաստանը ակտիվորեն սատարում է այդ գործընթացը, նշեց Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Թե երբ է Հայաստանը ստորագրելու Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու փաստաթուղթը, շարունակում է անորոշ մնալ։ Շաբաթներ առաջ, մայիսի 29-ին, Աստանայի գագաթնաժողովի ժամանակ, նախագահ Սերժ Սարգսյանը խնդրեց մինչև հունիսի 15-ը վերջնաժամկետ սահմանել Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի ստորագրման համար։ Մինչդեռ ավելի ուշ հրապարակված գագաթնաժողովի որոշման մեջ ընդամենը ասված է, որ մինչև հուլիսի 1-ը պետք է նախապատրաստել այդ պայմանագիրը, բայց այն երբ է ստորագրվելու, ոչ մի խոսք։ Ուրբաթորը հունիսի 30-ին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի խոսքից պարզ դարձավ, որ մինչև հուլիսի 1-ը նույնպես Հայաստանը փաստաթուղթը չի ստորագրելու։ Ազատության հարցին, թե ի վերջո երբ է այն ստորագրվելու, Աբրահամյանը միայն ասաց, որ հուլիսի 3-ին հանդիպում է նախատեսված այդ հարցով։
Անդրադառնանք այլ թեմաների։ Այսօր իրավիճակը լարված էր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի շենքի մոտ, որտեղ մի խումբ ակտիվիստներ առավոտից բողոքի ակցիա էին անցկացնում ընդդեմ օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիայի թանկացման։ Իրավապահները փորձում էին թույլ չտալ ցուցարարներին մոտենալ շենքին, հայտնում էին, որ նրանց հավաքն անօրինական է։ Ակցիայի ընթացքում տասնյակ քաղաքացիներ բերման են ենթարկվել, երկու ցուցարար տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Ցուցարարներն այս պահին արդեն հավաքվել են ոստիկանության շենքի մոտ, պահանջելով ազատ արձակել իրենց ընկերներին։ Հեռախոսակապ ենք հաստատել Նարինե Ղալեչյանի հետ։
Սարան փողոցի ակտիվիստները ցուցարարները շարժվեցին դեպի կենտրոնի ոստիկանություն, իմանալով, որ կենտրոն ոստիկանական բաժանմունքում իրենց գործընկերներն են, շուրջ ցույցի իրենց մասնակից ընկերներն են, 20-ից ավելի մասնակից, այսինքն փաստում էր նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի արագարձագանքման խմբի վարչության պետը։ Այստեղ Լեադրող Անի Գևորյանն ասաց, որ քիչ առաջ հենց ոստիկանական բաժանմունքի մոտ մուտքի մոտից բերման ենթարկեցի նաև իր եղբորը Սարգիս Գևորյանին։ Հիմա ցուցարարները հավաքվել են ակտիվիստներն էստեղ, պահանջում են, որպեսզի իրենց ընկերներին ազատ արձակեն, և ասում են, որ չեն հեռանալու, մինչև կանգնել մեկ մարդու նման դուրս չգան բաժանմունքից։ Փոխ ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանին հարցրեցի, թե ինչով է պայմանավորված ոստիկանների այդ վարքագիծը բռնի ուժով բերման ենթարկում անգամ խաղաղ կանգնած մարդուն, ասաց, մարդիկ զգտվում է, որ խաղաղ են, իրենք օրենքի խախտում են, թույլ տվել, հարվածել են ոստիկանին, և ասաց, որ այս ցույցը հավաքը արտոնված չէ, հենց այդ է պատճառը, որ ցանկ խանգարողները բերման են ենթարկվում։ Թեպետ հանձնաժողովի մուտքը շրջափակել էին ոստիկանները, բայց մինչև հաջողվեց մեզ ներքնելը որպես երագրող, հետաքրքրվեցին կարծոք մինչ ինչ է քննարկվել, ասացին, որ այսօր այստեղ մինչ տեղի չի ունեցել։
Որոտան հեքի գործարքը կասկածելի է վարորդների տուգանքների մեծ չափերն անընդունելի, այսպիսի կարծիք է հայտնել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը երկիր ԵԵՄ-ին տված հարցազրույցում։ Երկրորդ նախագահն անդրադարձել է ոչ իշխանական քարյակի 12 պահանջներից մի քանիսին, ընդհանուր առմամբ համաձայնելով ոչ իշխանական ուժերի տեսակետներին։ Ռուզաննա Ստեփանյանը կպատմի։ Ռոբերտ Քոչարյանն անօրինական է համարում Որոտան հեքի սեփականաշնորհումը, ընդգծելով, որ այդ գործարքին մասնակցած անձինք վաղ թե ուշ պատասխանատվության են ենթարկվելու։ Այդ գործարքի մեջ միակ դրական հանգամանքը Հայաստանի էներգետիկայում ամերիկյան ընկերության ներգրավումն է, մնացածը որևէ կերպ չի տեղավորվում սթափ մտածողության սահմաններում։ Հայաստանի էլեկտրագեներացիայի ամենագրավիչ միավորը վաճառվում է ծայրահեղ կասկածելի ձևով, անտեսելով օրենսդրության պահանջները, շրջանցելով խորհրդարանը։ Փաստորեն Որոտանի հեքի բոլոր էներգետիկ օբյեկտները վաճառվել են գույքի օտարման եղանակով, այնպես ասես վաճառվում է ընկերության հնացած գրասենյակային կահույքը։ Ակնհայտ է նաև, որ Որոտանի վաճառքն այս պայմաններով կհանգեցնի էլեկտրաէներգիայի սակագների բարձրացման, իսկ դա նշանակում է, որ չինովնիկների սխալների կամ անկշտության դիմաց վարձահատույց է լինելու ամբողջ Հայաստանը, քանի դեռ ուշ չէ հարկել լրջորեն վերանայել համաձայնագիրը կամ ընդհանրապես հրաժարվել վաճառքից։ Երկիր ԵԵՄ-ին տված հարցազրույցում այսօր ասել է Ռոբերտ Քոչարյանը, զգուշացնելով. Գործարքի անօրինականությունն այնչափ ակնհայտ է, որ դրան առնչություն ունեցած անձինք դժվար թե խուսափեն պատասխանատվությունից, դա զուտ ժամանակի հարց է։ Նկատենք, որ Որոտանի հեքի հարցը ընդգրկված էր նաև խորհրդարանական քարյակի 12 պահանջներում, ոչ
իշխանական ուժերը մասնավորապես իշխանություններից պահանջել են բացառել Որոտան հեկերի համալիրի գույքի վաճառքն առանց ազգային ժողովի հավանության։ Որոտանի խնդրից բացի Ռոբերտ Քոչարյանն անդրադարձել է խորհրդանական քարակի մի քանի այլ պահանջներին ևս, մասնավորապես խոսելով տեսանկարահանող սարքերի և կարմիր գծերի մասին, Հայաստանի երկրորդ նախագահն անհեթեթություն և ցինիզմ է որակել քաղաքացիների հաշվին մասնավոր անձանց հարստացումը։ Փաստորեն մեր երկրում մասնավոր ընկերությունները մենաշնորային գործնեություն են իրականացնում քաղաքապատկան տարածքներում և գտնվելով հակամենաշնորային օրենսդրության ու ծառայությունների դաշտից դուրս չվերահսկվող գերշահույթներ են ստանում։ Ավելին, բնակչությունից գումարների կորզման գործառույթն իրականացնում են Հայաստանի պետական կառույցները, այսինքն մասնավոր ընկերությունների գերշահույթը քրտնաջան աշխատանքով ապահովում են իշխանության մարմինները։ Ըստ մամուլի չհերքված հրապարակումների, այդ ընկերությունները փող կապակցված են պաշտոնյաների հետ։ Սա անհեթեթություն է ու ցինիզմ, որը չի տեղավորվում բարոյականության որևէ սահմանում։ Քաղաքացիների տուգանքները չպետք է դառնան մասնավոր անձանց հարստացման միջոց, ասում է Ռոբերտ Քոչարյանն, ընդգծելով, որ նախ տուգանքների չափը անհամադրելի է նվազագույն աշխատավարձի չափին, երկրորդ խախտումների համար վճարվող գումարների գերակշիռ մասը պետք է մտնի պետական կամ համայնքային բյուջե, այլ ոչ թե մասնավոր անձի գրպանը, և երրորդ փողոցային կայանումը պետք է բացառապես Երևանի քաղաքապետարանի գործը լինի։ Հիշեցնենք, խորհրդանական քարյակը իշտ 12 կետերից մեկով պահանջել էր վերանայել տեսանկարահանող և լուսանկարահանող սարքերի կարմիր գծերի գործող համակարգերը։ Իր հարցազրույցում Ռոբերտ Քոչարյանն անդրադառնում է նաև 100% համամասնական ընդրակարգին անցնելու ոչ իշխանական ուժերի պահանջին, ընդգծելով, թե դա անկասկած նպաստավոր է։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմությանը վերահսկողական լծակների տրամադրման պահանջին, ապա Քոչարյանն ասում է. Ստեղծված իրավիճակում, հաշվի առնելով կոռուպցիայի ծավալներն ու կառավարչական անարդյունավետությունը, դա հավանաբար կարող է իրական զսպիչ գործոն դառնալ պաշտոնատար անձանց անսահման ախորժակի դեմ, եզրափակում է Հայաստանի երկրորդ նախագահը։
Այսօր վերաքննի քրեական դատարանն ամփոփող է թողել հարսնանքարի գործով առաջին ատյանի դատավճիռը։ Վերաքննի չէին դիմել և տուժողը, և ամբաստանյալները։ Ըստ տուժողի դատավճիռը մեղմ էր, իսկ 6 ամբաստանյալների 12 տարվա ազատազրկումը նրանց համար շատ խիստ պատիժ էր։ Անուշ Մարտիրոսյանն է վերադարձել վերաքննի դատարանից։
Վերաքննիչ քրեական դատարանը դատավոր Սերգեյ Չիչոյանի նախագահությամբ այսօր անփոփոխ թողեց հարսնակարի գործով Երևանի Ավան և նոր վարչական շրջանների առաջինատյանի դատարանի դատավճիռը։ Առաջինատյանի դատարանը մարտի 24-ին 6 ամբաստանյալներին դատապարտել էր 12-ական տարվա ազատազրկման։ Վերաքննիչ դատարան դիմելով ամբաստանյալները դժգոհել էին, թե դատավճիռը խիստ է։ Դատարանում, սակայն, նրանց պաշտպանները, ներկասնելով իրենց փաստարկները, 2012 թվականի հունիսի 12-ին տեղի ունեցած ծեծից հետո Վահե Ավետյանի մահվան մեղքը փորձում էին բարդել տուժողների վրա։ Տուժող կողմը վերաքննիչ բողոք ներկասնելով պնդում էր, որ ամբաստանյալների մեղադրանքը շատ մեղմ է, նրանց ըստ տուժող կողմի պետք էր դատապարտել ոչ թե ծեծելով մահվան հասցնելու, այլ սպանության համար։ Նախաքննական մարմինն ի սկզբանե ըստ տուժող կողմի ամբաստանյալներին առաջադրել էր թեթև մեղադրանք։ Դատարանն էլ ընդհուպ ցմահ ազատազրկման փոխարեն ամբաստանյալներին դատապարտել էր 12-ական տարվա ազատազրկման։ Մոտ 2 տարի այս գործով աղմկոտ դատավարության ժամանակ արդարադատության պակասից են դժգոհում ամբաստանյալների հարազատները։ Այսօր վերաքննիչի որոշման հրապարակումից հետո ամբաստանյալ Գարիկ Մարկարյանի մայրը նախ մի քանի րոպե լուռ նստեց, ապա սկսեց աղաղակել։ Կարգադրիչները դահլիճից դուրս հրավիրեցին լրագրողներին, փակեցին դատարանի դահլիճի դուռը, ներս թողնելով միայն ամբաստանյալների հարազատներին։ Ամբաստանյալների հարազատներն էլ փորձեցին խոչընդոտել լրագրողների աշխատանքը։ Մոտ 30 րոպե դատարանի դահլիճի դուրը ներսից փակեր։ Քիչած դատարանի շենքի մոտ շտապօգնության մեքենա ժամանեց։ Գարիկ Մարկարյանի մորը դեղամիջոցների օգնությամբ տեղափոխեցին շտապօգնության մեքենայով։ Դատավճրից հետո մյուս ամբաստանյալների հարազատները ևս դժգոհում էին։ Ամբաստանյալ Արման Խաչատրյանի հայրը բողոքեց։
Արման Խաչատրյան առավել շուտ հելելա գնացել իր աշխատանքին, որ աշխատի բեր իր երեխային պայի, չի գնացել, որ 12 տարի սրոք վերջնի գնա։
Այսինքն սպանության համար պիտի ոչ ոք չդատապարտվեր ես ձեզ։
Դատապարտվողը պետք է դատապարտվեր, բայց էլի չափի չէ։
Արման Խաչատրյանի հայրը դատարանի բակում դժգոհելով դատավճից Սերժ Սարգսյանին հեռակա հիշեցնում էր ժամանակին կատարած իր ընտրության մասին։
Ձայն են տվել, ընտրել են ձեզ, ասեք ինչ եք անում։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը գավառականություն որակեց Ամբաստանյանների հարազատների նման պահվածքը, ինչ վերաբերում է դատավճրի հետ կապված նրանց դժգոհություններին, Լարիսա Ալավերդյանն ասաց, որ իրականում պատիժը պետք է լիներ շատ ավելի կոշտ։
Այդ անմիջապես խփողին կամ խփողներին պետք էր հասնել շատ ավելի կոշտ պատիժ, մնացածներին ես էլի համոզված եմ 12 տարուց ոչ պակաս։
Իսկ ինչով եք բացատրում նման վերաբերմունքը։
Համոզմունքով, որ կարելի է խմբով ծեցել սպային հայկական բանակի, նրան ուղակի տեղում, ինչպես ասում են, ոտի տակ քչելով, և դա այդպես արժանի չի այդպիսի պատժի։ Նրանք արդյոք նորմալ են համարում կամ ավելի մեղ պատժի են համարում, եթե իրենց որդիներին, ոչ թե 12 տարի տային, այլ նույն ձևով հասցնեին ծանր մանրական վնասներ, չեմ ուզում ասել մաս։
Իսկ հիմքում ինչն են, որ այսինքն այդպես են էլ ինկալում, գիտեք, Ռուբեն Հայրապետյանի հետ ռեստորանի։
Մեկ էլ ես տեսնում, բոլորովին կարող է նմանատիպ դեպքերում տարբեր մոտեցում է ցուցաբերվում, և մարդիկ մտածում են, այդ ինչու նրանց հանդեպ կարելի է, իսկ մերոնց հանդեպ չի կարելի։
Նկատի ունեք օրինակ Սուրիկ Խաչատրյանի դեպքը։
Հայաստանի մարդու իրավունքների առաջին պաշտպանն ավելացրեց, որ բոլոր հանցագործներին համաչափորեն չպատժելը կարող է քայքայել հասարակության պատկերացումները արդարադատության մասին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունիսից կենտրոնի ընդհանուր իրավասության դատարանում մեկնարկեց հեղափոխության փորձ կատարած Շանթարությունյանի և նրա աջակիցների գործող դատավարությունը։ Առաջին դատական նիստից հետո Շանթի և մյուս ամբաստանյալների հարազատները դժգոհում էին, որ թեև դահլիճը կիսադատարկ էր, կալանավորվածների հարազատներից ընդամենը երկուսին էին թույլ տվել մտնել դահլիճ։ Այսօր այս խնդրին էր անդրադարձել նաև նրանց փաստաբանները, ովքեր համարում են, որ միտումնավոր փորձ է արվում թույլ չտալ, որ դատական նիստերը բաց և հրապարակային անցնեն։ Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Շանթարությունյանի և ընկերների փաստաբանները պահանջում են հրապարակային դատավարություն։ Նոյեմբերի 5-ի գործով առաջին դատավարությունը 10 օր առաջ ընթացավ կիսադատարկ դահլիճում, բայց և ամբաստանյալներից շատերի ընտանիքի անդամներին թույլ չտրվեց մտնել դահլիճ, տեղ չլինելու պատճառաբանությամբ։ Հարությունյանի պաշտպան Ինեսա Պետրոսյանը հայտարարեց.
Այսօր ունենք մի իրավիճակ, երբ իշխանությունները 14% նկատմամբ քրեական հետապնդում են իրականացնում, ասենք հստակ իմանալով, որ նրանք ըստ էության իրենց քաղաքական հայացքների համար հետապնդվեցին, և այդ ամեն ինչը վերածվեց քրեական մեղադրանքի, և այսօր խոչընդոտում են նաև դրնված և հրապարակային դատաքննությունը, փաստորեն արգելելով, որպեսզի հանրությունը ընդհուպ մինչև այդ անվաստանվող անձանց հարազատները ներկայգտնվեն և մասնակցեն այդ հրապարակային դատական քննությունների։
Արմեն Հովանիսյանի և Տիգրան Պետրոսյանի պաշտպան Արա Զաքարյանի կարծիքով
14 մեղադրյալ այսքան պաշտպան ֆիզիկապես հնարավոր չէ այդ ամբողջ ապավել տվյալ դատարանի դալիճ։ Այս առումով ինձ համար զարմանալի է, թե ինչու դատարանը չձեռնարկում միջոցներ ավելի մեծ դալիճում դատական նիստերը անցկացնել։
Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը առաջարկեց.
Իմաստ ունի նաև քաղաքական բանտարկյալների կողմից բոյկոտելու այդ դատական նիստը մինչև չափահովի համապատասխան պայմանները։
Իդեպ Շանթարությունյանի պաշտպան Ինեսա Պետրոսյանը հավաստիացրեց, որ Շանթը չի հրաժարվել իր ծառայություններից։ Հիշեցնեմ, դատական առաջին նիստում նա բոլոր ամբաստանյալներին առաջարկեց հրաժարվել իրենց փաստաբաններից, հայտարարելով, որ սա իրավական երկիր ու իրավական գործընթաց չէ, որտեղ փաստաբանները կարողանան օգնել իրենց։ Հարությունյանի գնահատման պրոցեսը քաղաքական է։
Այս պահին ինձ առաջիններից չի հրաժարվել, և հաջորդիվ դատական նիստերին ավելի հստակ կերևադա։
Այսօր տերյան 11 հասցեում գտնվող 19-րդ դարավերջին մեծահարուստ աֆրիկյան եղբայրների կողմից կառուցված շենքում շարունակվել են ապամոնտաժման աշխատանքները։ Ըստ նախագծի ճարտարապետների, շենքը քանդվում է, որպեսզի տեղափոխվի այլ վայր և վերակառուցվի այնտեղ։ Մինչդեռ վերջին շաբաթվա ընթացքում այնտեղ հավաքվող ակտիվիստները պնդում են, որ շենքը քանդելն արգելվում է Եվրոպայի խորհրդի ճարտարապետական ժառանգության պաշտպանության մասին կոնվենցիայով, որին տարիներ առաջ միացել
մասնակցել էր նաև Հայաստանը։ Այսօրվա իրադարձությունների մասին կպատմի Հովանես Շողիկյանը։
Աֆրիկյանների տան ապամոնտաժումն այսօր շարունակվում էր, չնայած դեռ անցած ուրբաթորը Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեն և Ուրբան Լաբ քաղաքաշինական հասարակական կազմակերպությունը համատեղ հայցային ներկայացրել դատարան, որով վիճարկում են աֆրիկյանների շենքի օտարման և տեղափոխման մասին կառավարության ու Երևանի քաղաքապետարանի որոշումները։ Զրուցակիցս Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի իրավաբան Անի Վարդանյանն է։
Դատարան ներկայացրենք նաև հավելյալ միջնորդություն, որպեսզի կասեցնեն գործընթացները, այսինքն հայցի ապահովման միջոց են խնդրել դատարանից, որպեսզի կասեցնեն գործընթացները, հասնել այդ քանդման պրոցեսը, մինչև դատարանից որոշում կստանանք։
Անի Վարդանյանը տեղեկացրեց նաև, որ շենքի ապամոնտաժումը կասեցնելու համար դիմել են մշակույթի նախարարությանը, կառույցից փոխանցեցին, որ դիմումը նոր են ստացել։ Աֆրիկյանների տունը, որպես հանրապետական նշանակության հուշարձան, ընդգրկված է Երևանի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակում և օրենքով ու Հայաստանի վավերացրած միջազգային փաստաթղթերով ենթակա է պահպանման։ Մինչդեռ ըստ Անի Վարդանյանի, աֆրիկյանների տան ապամոնտաժումն ու տեղափոխումը համապատասխան միջազգային կոնվենցիայի խախտում է։
Կոնվենցիայը հստակ սահմանված է, թե որ դեպքերում կարող է իրականացվել տեղափոխում, դե եթե դա իրական վտանգ է սպառնում հենց հուշարձանի համար, տվյալ դեպքում աֆրիկյանների տան վերաբերել կարող ենք ասել սպառնալիք չկա, հուշարձանը սպառնալիքի տակ չէ, դա ուղղակի որոշ անձանց նպատակահարմարության կամ բիզնեսի համար է արվում։ Դրա համար այստեղ հակասություն կա, նաև կփորձենք դիմել համալադրական դատարան այս հարցի հետ կապված։
Աֆրիկյանների տան ապամոնտաժման աշխատանքները նախագծող ճարտարապետ Լևոն Վարդանյանը, որն այսօր հետևում էր աշխատանքներին, ասաց, որ ապամոնտաժման ժամանակավոր կասեցումը հնարավոր է միայն դատարանի որոշմամբ։ Ըստ Լևոն Վարդանյանի, ապամոնտաժումը կարող է տևել մոտ 1.5 ամիս։
Մինչ Հայաստանը գնում է դեպի Եվրասիական տնտեսական միություն, Եվրամիության հետ ասոցացման բանակցություններ վարած երկրներից 3-ը վերջին փուլում են։ Հունիսի 27-ին Վրաստանն ու Մոլդովան կստորագրեն, իսկ Ուկրաինան ավարտին կհասցնի ստորագրման գործընթացը։ Պայմանագրի կնքումից հետո այս երկրներում կսկսվեն երկարաժամկետ բարեփոխումների ծրագրեր բազմաթիվ ոլորտներում։ Եվրոպական մեծ շուկայի հետ առևտրի համար կհանվեն մաքսային դրույքաչափերը, նոր հնարավորություններ կստեղծվեն փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման համար։ Թեմայի մասին ավելի մանրամասն հաղորդում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Հունիսի 27-ին Վրաստանը և Մոլդովան կստորագրեն, իսկ Ուկրաինան ավարտին կհասցնի Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումը, ներառյալ խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագիրը։ Համաձայն Եվրոպական հանձնաժողովի հաղորդագրության սա կարևոր պահ է, թե Եվրոպական միության և թե գործընկեր երկրների համար, քանի որ ասոցացման համաձայնագիրը մեծապես կխորացնի քաղաքական և տնտեսական հարաբերությունները և կնպաստի երկարաժամկետ ծրագրերի իրագործմանը։ Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրմանը հետևելու են բարեփոխումները հանրային կառավարման, արդարադատության, օրենքի գերակայության, սպառողների իրավունքների, շրջակա միջավայրի պաշտպանության, մշակութային և այլ ոլորտներում։ Եվրամիությունն իր գործընկեր երկրների հետ հարաբերություններում շեշտը դնելու է նաև ժողովրդավարության զարգացման և մարդու իրավունքների ազատ շուկայի պաշտպանության վրա։ Այս ոլորտները նախատեսված է զարգացնել ասոցացման և խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագրերով։ Վրաստանում նախատեսվում է մոտավորապես 4.3% տնտեսական աճ ապահովել 292 միլիոն եվրո շահույթով։ Կմոդեռնիզացվեն նաև շուկաները Եվրոպայի 500 միլիոն սպառող ունեցող շուկայի հետ, առևտրի համար կհանվեն տարիֆները, կհամապատասխանեցվի օրենսդրությունը, կստեղծվի առավել բարենպաստ բիզնես միջավայր։ Ասոցիացիան համաձայնագիրը կնպաստի նաև ապրանքների գների նվազմանն ու որակի բարձրացմանը։ Փոքր և միջին բիզնեսին առավել հնարավորություններ կընձեռվեն, առողջապահությունն ավելի հասանելի կլինի, դատարաններն արդար։ Բայց այս ամենը կլինի Վրաստանում, Ուկրաինայում և Մոլդովայում։ Ասոցիացիան համաձայնագրի գործընթացից դուրս մնացած Հայաստանը, բարեփոխումներ չարձանագրած Ադրբեջանն ու Բելարուսը Եվրամիության առաջարկած այս բարիքներից առայժմ չեն օգտվի։ Էլինա Չլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բրյուսել։
Այսօր Եվրամիության բոլոր 28 արտգործնախարարները հավաքվել են Լյուքսեմբուրգում քննարկելու ԵՄ-ի արտաքին հարաբերություններին վերաբերող մի շարք հարցեր, որոնց թվում առաջնայինը եղել է ուկրաինական ճգնաժամը։ Եվրամիության արտգործնախարարների սեղանին Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի խաղաղության ծրագիրն էր, իսկ մինչ այդ Ուկրաինայի հարավարևելյան շրջաններում լարվածությունը չէր նվազում։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Այսօր առավոտյան Լյուքսեմբուրգում մեկնարկած Եվրամիության արտգործնախարարների խորհրդի օրակարգի առաջին և հիմնական հարցը ուկրաինական ճգնաժամն է։ Այդ հավաքին մասնակցելու համար ժամանել է նաև Ուկրաինայի նորանշանակ արտգործնախարար Պավել Կլիմկինը, ինչպես ասել է Եվրամիության անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հարցերով գերագույն հանձնակատար Քեթրին Էշտոնը արտաքին գործերի խորհուրդը Ուկրաինայի արտգործնախարար Պավել Կլիմկինի հետ քննարկելու է ուկրաինական ճգնաժամը, վերջինս հնարավորություն է ունենալու ներկայ ացնել խորհրդին այնտեղ տիրող իրավիճակը եւ իհարկե նախագահ Պորոշենկոյի ծրագիրը։ Ինքը Կլիմկինը մինչեւ նիստի սկիզբը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ իր բերած հիմնական ուղերձը Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի առաջարկած խաղաղ ծրագրին աջակցելու կոչն է։ Հիմնական ուղերձն է լինելու նախագահի խաղաղ կարգավորման ծրագրին աջակցությունը, ինչը առանցքային նախապայման է, որպեսզի այդ ծրագիրը կյանքի կոչվի, սահմանը արդյունավետ վերահսկվի։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ուիլյամ Հեյգը հայտարարել է, որ Պորոշենկոյի առաջարկած խաղաղության ծրագիրը շատ լավն է, և իրենք հույս ունեն, որ բոլորը, այդ թվում և Ռուսաստանը, այդ ծրագրով կաշխատեն, և Վլադիմիր Պուտինի խոստումն էլ աջակցել ծրագրին խոսքերից գործի կվերացվի։ Խոսելով Ռուսաստանի նկատմամբ հնարավոր պատժամիջոցների մասին, Հեյգը նշել է, որ Եվրամիությունը կարող է կիրառել հետագա պատժամիջոցները, ավելին դրանք պատրաստ են և այժմ իրենք սպասում են տեսնելու համար, թե արդյոք Ռուսաստանը ինչպես է աջակցում առաջարկված խաղաղ ծրագրին։ Հեյգի խոսքով մինչև ուրբաթ օրը արդեն կերևա, թե ինչպես է Ռուսաստանն արձագանքում խաղաղ ծրագրին և ինչ արդյունք են տալիս հանդիպումները, սակայն Ռուսաստանն ու նախագահ Պուտինը թող չկասկածեն, որ Եվրամիությունը պատրաստ է այդ միջոցները ձեռնարկել։ Շվեդիայի արտգործնախարար Կարլ Բիլտն իր հերթին աջակցություն հայտնելով Պորոշենկոյի խաղաղ կարգավորման ծրագրին նշել է, որ ուրբաթ օրը շատ կարևոր մի իրադարձություն է տեղի ունենալու, ասոցացման համաձայնագիրն է ստորագրվելու և սկսելու է իրականացվել։ Միևնույն ժամանակ իրենց անհանգստացնում է այն փաստը, որ Ռուսաստանը սպառնում է ասոցացման համաձայնագիրը կնքելուց հետո առևտրային սահմանափակումներ կիրառել Ուկրաինայի դեմ։ Մենք պետք է գործ ունենանք այդ հետևանքների հետ ևս, հայտարարել է Կարլ Բիլթը։ Նշենք, որ այսօր Մաքսային միության երկրների Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի փոխ արտգործնախարարները Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի նիստի ընթացքում Սոչիում քննարկում են այն միջոցները, որ պետք է ձեռնարկվեն Ուկրաինայի Եվրաասոցացման դեպքում։
Այս ժամի ծրագրի վերջում ծանոթանանք նաև որևէ էլեկտրոնային մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ազգային ժողովում վերջին արտահերթի ժամանակ անցկացված քվեարկությունների մասին ուշագրավ մանրամասներ է հաղորդվում 7 օրը։ Պարզվում է, այժմ հանրապետականներն իրոք ուրիշի փոխարեն կոճակ չեն սեղմում, բայց դա չի նշանակում, որ քվեարկությունների արդյունքները չեն կեղծվում լուսատախտակին, բացակա պատգամավորների տեղում այնուամենայնիվ վառվում է կանաչ լույսը, ազդարարելով, որ նրանք կողմ են քվեարկել։ Պատգամավորներ Մուրադ Մուրադյանն ու Հակոբ Հակոբյանն օրինակ բացակայում էին, սակայն լուսատախտակն, ինչպես նաև ազգային ժողովի պաշտոնական կայքում տեղադրված անհատական քվեարկությունների ցանկը ցույց են տալիս, որ նրանք կողմ են քվեարկել, գրում է 7 օրը եզրակացնելով։ Մնում է միայն մեկ տարբերակ՝ ձայներ կեղծելու տեխնոլոգիան հանրապետականը կատարելագործել է ընտրակեղծիկներով քվորում ապահովելու և լցոնումներ կատարելու խնդիրը դնելով ազգային ժողովի քարտուղարության վրա։ Հրապարակն էլ նկարագրելով կուտակային օրինագծի երկրորդ և երրորդ ընթերցումների ժամանակ խորհրդանում տիրող տրամադրությունները գրում է, ձանձրալի և հոգնած մթնոլորտը ցրելու համար հանրապետականները, որ մնացել էին իրենք իրենցով, երբեմն կատակներ էին անում որոշները, որպես կատակի գագաթնակետ փորձում էին մեկումեջ դեմ քվեարկել, որ Գալուստ Սահակյանը երբեմն ստիպված լիներ 68 կողմ հայտարարելու փոխարեն նաև այլ թվեր հայտարարել։ Առաջին էմիգնատմամբ Հովիկ Աբրահամյանն անհաջող աջպարարություն արեց կուտակային պարտադիր կենսաթոշակային վճարումը վերածելով պարտադիր նպատակային սոցիալական վճարի։ Միգուցե այս պարտադիր նպատակայինը մարդկանց ուսերին դնելու է 1-2000 դրամով ավելի պակաս ֆինանսական բեռ, մի մասը տեղափոխելով գործատուների ուսերին, սակայն դրանից խնդրի էությունը չի փոխվում, այսինքն բեռը շարունակում է մնալ քաղաքացիների ուսերին։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ եւ հիմնական թողարկումը կարող եք լսել ժամը 19-ին։ Ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։